Έπαψη Podcast. Διάλογοι για την ψυχική μας υγεία. Σε αυτό το επεισόδιο, η Αγγελική Σπανού και ο Αντώνης Παπαγιαννίδης φιλοξενούν την Ντόρα Μπακογιάννη.
Για όσους ασχολούνται με την υπόθεση της ψυχικής υγείας, η έννοια του τραύματος και της ανθεκτικότητας είναι κεντρικής σημασίας. Κάποιες φορές το τραύμα είναι τόσο βαθύ που αναρωτιέται κανείς αν μπορεί ένας άνθρωπος να μείνει ίδιος μετά από ένα αδιανόητα βίαιο χτύπημα. Είναι αυτή η περίπτωση της Ντόρας Μπακογιάννη, που έχασε το σύζυγό της και πατέρα των παιδιών της, τον Παύλο Μπακογιάννη, από τις σφαίρες τρομοκρατών. Έπεσε και γδάρθηκε, μάτωσε, σηκώθηκε, πένθησε, πόνεσε, άλλαξε. Συνέχισε και πριν από λίγο καιρό διαγνώστηκε με πολλαπλό μυέλωμα, για το οποίο μίλησε δημόσια, προκαλώντας συγκίνηση και θαυμασμό. Ο Αντώνης Παπαγιαννίδης και εγώ έχουμε συνηθίσει να μιλάμε με την κυρία Μπακογιάννη σε άλλο πλαίσιο, κυρίως για τα πολιτικά. Έτσι δεν είναι, κυρία Μπακογιάννη?
Έτσι είναι, ναι.
Τώρα σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να κάνουμε μια συζήτηση πιο προσωπική, για θέματα όμως που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο, είτε γιατί ταυτίζονται με τον άνθρωπο που εκτίθεται δημόσια και μιλάει για ένα προσωπικό του πρόβλημα, είτε γιατί παίρνουν κουράγιο. Φαντάζομαι από τότε που μιλήσατε για την περιπέτειά σας με το πολλαπλό μυέλωμα, θα είχατε πολλούς ανθρώπους που θα προσέτρεξαν σε εσάς για να σας πούν ότι τους βοηθήσατε, έτσι δεν είναι?
Η αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολλούς ανθρώπους που πρώτον αντέδρασαν με πολύ μεγάλη αγάπη και υποστήριξη, και άρα μέσα σε μια δυσκολία σου δώσανε πάρα πολύ θάρρος. Και πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούσαν ότι κάποιοι σαν εμάς, δηλαδή οι περίεργοι άνθρωποι που κάνουμε πολιτική, που είμαστε στη δημοσιότητα, που είμαστε κάπου αλλού, και δεν μας θεωρούσαν ένα κομμάτι της καθημερινότητας, έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, και άρα πήραν θάρρος και πήραν δύναμη από αυτό. Διότι κακά τα ψέματα δεν υπάρχει τίποτα εκείνη τη στιγμή πιο δυνατό από το να καταφέρεις να κρατήσεις την ψυχική σου ισορροπία και να καταφέρεις να κρατήσεις την αισιοδοξία σου και να δεις την αρρώστια σαν κάτι το οποίο παλεύεται και όχι σαν κάτι το οποίο θα σε πάρει από κάτω. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε όλοι οι γιατροί με τους οποίους έχω μιλήσει στο μεταξύ. Το 50%, για να μην πω παραπάνω, της επιτυχίας της μάχης κατά του καρκίνου είναι η ψυχολογία σου.
Τον πειρασμό να λυγίσει κανείς και να κλειστεί στον εαυτό του, είτε την τρομερή στιγμή που η Ντόρα Μπακογιάννη έμαθε ότι ο Παύλος Μπακογιάννης με το συγκεκριμένο τρόπο έπαψε πάντως να υπάρχει, και ότι τα παιδιά της, η Αλεξία και ο Κώστας, είναι ορφανά και η ίδια είναι χείρα, μόνη. Ή τώρα που έμαθε ότι πάσχει από κάτι βαρύ, έτσι, που ακούγεται ούτως ή άλλως βαρύ. Ο πειρασμός να κλειστεί στον εαυτό της και να αποσυρθεί, υπήρξε? Ένα, διήρκεσαι? Δύο, και τρίτον, βοηθήθηκε από τη στάση άλλων ανθρώπων να τον προσπεράσει?
Δεν συγκρίνεται το πρώτο με το δεύτερο. Εμένα το πρώτο με έσπασε. Η δολοφονία του Παύλου, δηλαδή, με την δική μου αρρώστια δεν είχε καμία σχέση. Η δολοφονία του Παύλου για μένα ήταν μία στιγμή στην οποία, ναι, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να αποσυρθώ τελείως, να καθίσω σε μια αγωνία και να μην ξαναβγω από το καβούκι μου. Δεύτερον, διήξε πάρα πολλά χρόνια ό,τι έκανα το έκανα ρομποτικά, το έκανα δηλαδή μόνο για να σταθώ για τα παιδιά μου. Δεν είχε καμία σύγκριση το ένα συνέστημα με το άλλο συνέστημα. Η δολοφονία του Παύλου ήταν ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, πάντως σε μένα. Η αρρώστια η δικιά μου ήταν κάτι το οποίο το αντιμετώπισε τελείως διαφορετικά, χωρίς καμία τέτοια τάση, χωρίς καμία σκεφτόμενη βεβαίως πρωτίστως πάλι τα παιδιά μου, τον άντρα μου, τους ανθρώπους που με αγαπούν. Ο άνθρωπος έχει μια τάση να νιώθει αναντικατάστατος, λάθος βέβαια, αλλά πάντως έχει μια τάση να νιώθει ότι τι θα κάνουν οι άλλοι χωρίς εμένα. Αλλά σκέφτεσαι αυτούς οι οποίοι θα πονέσουν πολύ πιο πολύ. Αλλά δεν είχε καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το ένα με έβγαλε εκτός κάθε ισορροπίας και πάντοτε ένα κομμάτι αυτής της πληγής είναι ανοιχτό ακόμα και 33 χρόνια μετά. Είναι ένα τραύμα το οποίο οι γιατροί έχουν διάφορους τρόπους να τα αντιμετωπίζουν, αλλά μα, εγώ δεν πολύ συμπαθώ τους γιατρούς σε αυτές τις περιπτώσεις, και κατόπιν τούτου ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτό μέχρι να κλείσω τα μάτια μου θα είναι κάτι το οποίο το διαχειρίζομαι όπως το διαχειρίστηκα όλα τα τελευταία χρόνια, αλλά ήταν το μόνο πράγμα το οποίο πράγματι με έβγαλε παντελώς εκτός ισορροπίας.
Έτσι όπως το είπατε πριν ότι εγώ δεν εμπιστεύομαι τους γιατρούς σε τέτοια θέματα, με κάνετε να υποθέσω ότι δεν έχετε αναζητήσει ποτέ βοήθεια ειδικού ψυχικής υγείας, σωστά?
Όχι, δεν είπα ότι δεν εμπιστεύομαι τους γιατρούς σε αυτό. Είπα ότι θεωρούσα από την πρώτη στιγμή ότι ξέρω πάρα πολύ καλά την αιτία. Δηλαδή, ποια είναι η αιτία η οποία με έφερε σε αυτό. Οπότε δεν αναζήτησα τη βοήθεια του γιατρού για να μου πει ότι η κυρία Παγκογιάννη έχει ένα τραύμα το οποίο καλείστε να διαχειριστείτε. Ήξερα την αιτία. Δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω άλλου είδους ψυχολογικά τα οποία θα πήγαινα στο γιατρό να μου εξηγήσει πού οφείλονται αυτά που κάνουν εξαιρετική δουλειά ψυχολόγοι και ψυχίατροι διαχρονικά και βοηθούν πάρα πολύ κόσμο. Ενώ στη δική μου συγκεκριμένη περίπτωση ήταν κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, ήξερα τι είναι.
Το ενδιαφέρον των άλλων, των κοντινών, των λιγότερο κοντινών αλλά της σφαίρας του ασθενούς και των τρίτων, το περιραίων ενδιαφέρον, βοηθάει ή δημιουργεί περίσπαση? Πείθεται ο άνθρωπος που ανακαλύπτει ότι πάσχει από κάτι για το ενδιαφέρον, ή όταν είναι δημόσιο πρόσωπο ιδιαίτερα το βλέπει με κάποια απόσταση, για να μην πω καχυποψία?
Όχι, κατεξοχήν όχι. Το ενδιαφέρον των ανθρώπων πρέπει να έχεις λίγο esprit mal tourné, λένε οι Γάλλοι, δηλαδή πρέπει να πηγαίνει το μυαλό σου στο κακό εάν θέλεις να εκλάβεις ένα ειλικρινές ενδιαφέρον του άλλου ανθρώπου ως κάτι το οποίο να είναι προσχηματικό ή επειδή είσαι δημόσιο πρόσωπο. Πάντα υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι, αλλά εγώ τουλάχιστον από την εμπειρία μου έζησα ανθρώπους με ειλικρινές ενδιαφέρον, το οποίο αναμφισβήτητα βοηθάει. Και αυτή, ξέρετε, είναι η μεγάλη διαφορά του πρώτου τραύματος από το δεύτερο τραύμα. Στο πρώτο τραύμα δεν ήθελα να μου μιλήσει άνθρωπος. Δεν ήθελα να με πλησιάσει άνθρωπος. Δεν ήθελα να με χαιρετήσει άνθρωπος. Άφησε που δεν χαιρετούσα εγώ η ίδια. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήθελα να με πλησιάσει κανείς. Το δεύτερο, τη δεύτερη φορά, οι φίλοι μου, οι άνθρωποι που με αγαπούν, η οικογένειά μου, οι άγνωστοι άνθρωποι στον δρόμο που σου φωνάζουν και σου λένε τώρα που γερά, κράτα γερά κτλ. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Είμαι ευγνώμων γιατί με κράτησε ψυχολογικά πάρα πολύ σταθερά.
Το ρώτησα αυτό γιατί την πολύ μεγάλη ημέρα εμπειρίας για μένα που βρέθηκα στη Βουλή όταν σηκώθηκε ο Μητσοτάκης και μετά το πολιτικό σύστημα να πει τα 5 μεστά λόγια για τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, βγαίνοντας διαδρομικά, άκουσα ένα-δυο σχόλια τελείως ομοίης πολιτικής και είπα μέσα μου, κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο άνθρωποι που γνώριζα, που μου λέγαν κάτι, οι οποίοι κάνουν πολιτική αξιολόγηση ενός θανάτου. Και γι' αυτό διαρωτώ με οι άνθρωποι που είναι κοντά στο πρόβλημα, η Ντόρα που τώρα είναι κοντά στο δικό της πρόβλημα, τότε κοντά σε έναν διπλανό της πρόβλημα, πώς επηρεάζονται από το σύνολο της στάσης, όχι της κοινωνίας ευρύτερα, αλλά του περίγυρου, γιατί όλοι εσείς, τα πρόσωπα του κεντρικού χώρου ενδιαφέροντος, έχετε ταυτόχρονα την άβρα της δύναμης, αλλά και την αδυναμία όταν έρθει η ώρα της κρίσης.
Ναι, την έχουμε, την αδυναμία την ώρα της κρίσης. Και συνήθως η τάση μας είναι να την κρύψουμε,
ναι,
όσο μπορούμε. Γιατί ακριβώς αυτή την αδυναμία δεν θέλουμε να τη δείξουμε. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι το θετικό μήνυμα είναι ισχυρότερο από το αρνητικό. Η αγάπη είναι ισχυρότερη από το μίσος. Πολύ ισχυρότερη. Και αυτό είναι σε τελική ανάλυση αυτό το οποίο μετράει. Και όταν εισπράττεις πάρα πολύ αγάπη γύρω σου, το μίσος που πάντοτε εισπράττεις στη δική μας τη θέση και στη δική μας τη δουλειά, είναι πολύ πιο αδύναμο. Και αυτό σε κάνει να κρατιέσαι και όρθια και να εκτιμάς ακριβώς αυτό το οποίο λαμβάνεις.
Στη δική σας τη δουλειά, να το πω όπως το είπατε εσείς πριν, υπάρχει έτσι και μία επίδειξη παντοδυναμίας. Δηλαδή, πολλοί συνάδελφοί σας αποφεύγουν να δείξουν την ευαλωτότητά τους ή το τι συμβαίνει στην αθέατη πλευρά, στην προσωπική του ζωή. Εσείς κάνατε δεύτερες σκέψεις να μην εκτεθείτε δημόσια για το πρόβλημα υγείας σας?
Για το πρόβλημα υγείας μου όχι, δεν έκανα. Το θεώρησα αυτονόητο ότι θα το ανακοινώσω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος μεγαλωμένος πολύ και στο εξωτερικό. Τα θέματα υγείας των δημοσίων προσώπων είναι θέματα τα οποία δικαιούται η κοινωνία να ξέρει, για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί μας ψηφίζει. Έτσι. Άρα από την ώρα μας ψηφίζει, οφείλει να ξέρει σε τι κατάσταση είναι η υγεία μας. Αν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα οποία μας εμπιστεύεται, αν είμαστε σε θέση να το βγάλουμε πέρα. Και από την άλλη μεριά δεν μου πέσει καθόλου από το μυαλό να μπω σε αυτή τη λογική της κλειδαρότρυπας, τι κάνει τώρα στο Αλεξάνδρα, γιατί μπαίνω, βγαίνει στο Αλεξάνδρα, κάτι συμβαίνει, τι συμβαίνει κτλ. Άρα δεν το σκέφτηκα και πάρα πολύ, γι' αυτό και μιλάμε για ελάχιστες, να μην πω 24 ώρες, 36 ώρες, κάτι τέτοιο. Ήταν από την ώρα που το ανακοίνωσα, από την ώρα που το έμαθα δηλαδή, με την ώρα που το ανακοίνωσα.
Τι σας έχει δυσκολέψει περισσότερο στη μάχη με την ασθένεια?
Κάθε ασθένεια έχει τις διάφορες φαρμακευτικές αγωγές, έχει κάποιες παρενέργειες, έχει μία μεγαλύτερη κόπωση από αυτήν την οποία ήσουν αμασμένος να έχεις. Οπωσδήποτε εκ των πραγμάτων σου δυσκολεύει τους ρυθμούς της δουλειάς, τους οποίους πρέπει κάπως να κατεβάσεις. Εγώ είμαι τυχερή. Είμαι τυχερή με την έννοια ότι δεν είχα άλλου είδους παρενέργειες. Με τη βάδισή μου έχω πρόβλημα, διότι τα φάρμακα εκ των πραγμάτων λειτουργούν απέναντι στην αποκατάσταση του μυϊκού συστήματος που οφείλει το σε άλλη ορθοπαιδική εγχείρηση. Αλλά κατά τα άλλα, εντάξει, μια χαρά, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή να παραπονιούνται άλλοι. Τώρα να παραπονιέμαι εγώ είναι και πρόκληση.
Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό, να παραπονιούνται άλλοι. Όταν κάποιος ασθενεί από κάτι βαρύ, έτσι, αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος γύρω περιλαμβάνει και άλλους με το ίδιο ή αντίστοιχο νόσημα. Αυτό, όταν το αντιλαμβάνεσαι, τι σου κάνει εσωτερικά? Μια αίσθηση ότι έχεις παρέα μέσα στη μοναξιά, την ανθρώπινη μοναξιά, ότι συμπάσχεις μαζί με άλλους, απορία, προσπάθεια να έρθεις σε επαφή με άλλους ανθρώπους ή τι?
500 άνθρωποι λέει το χρόνο,
ναι.
5.000 άνθρωποι το χρόνο παθαίνουν την ίδια αρρώστια με μένα. δεν μιλάω καρκίνο γενικώς, αλλά
ναι, το μυέλωμα.
Σου δίνει και μια αίσθηση ότι είμαστε πολύ βρε παιδί μου σε αυτή τη μάχη και θα τα βγάλουμε πέρα. Δηλαδή αρχίζεις και έχεις και μια τάση, πως λέγαμε, δεν είμαστε ένας, δεν είμαστε δυο, είμαστε 1013, οι οποίοι θα τη δώσουμε αυτή τη μάχη και θα τη δώσουμε με επιτυχία. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι ο ένας που έχει αυτό και τηλεφωνάει στον άλλον, του λέει, ξέρεις ότι εγώ, εντάξει, κατάφερα, ισορρόπησα, προχωράω και είμαι καλά. Δηλαδή, όλο αυτό σου δίνει και μια αισιοδοξία, μια έτσι, προοπτική αισιόδοξη.
Να ρωτήσω και κάτι πιο λεπτομεριακό και μικρότερο. Στην φοβερή εποχή που ζούμε, που όλοι οι άνθρωποι βεβαίως εμπιστευόμαστε στους γιατρούς, εμπιστευόμαστε την επιστήμη, αλλά παρόλα αυτά έχουμε άμεση πρόσβαση στο διαβολεμένο μηχάνημα να δούμε τι λέει εκεί για την αρρώστια μας ή για το γεγονός το χτεσινό ή και το αυριανό. Είχατε τον πειρασμό να μπείτε και να ψάξετε, να δείτε πώς εμφανίζεται το πολλαπλό μυέλωμα, τι θεραπείες έχει, τι ποσοστά επιτυχίας έχουν οι θεραπείες, ή μείνατε πιο πίσω αφινόμενοι στον γιατρό ή στους γιατρούς που ο καθένας διαλέγει και συνεπώς εμπιστεύεται?
Εγώ έμαθα ότι είμαι άρρωστη τηλεφωνικώς. Δηλαδή μου τηλεφώνησε μία γιατρός, είπε, μου είπε, κύριε Παπαγιάννη, έχετε κακοήθεια.
Να, τόσο ωραία.
Δηλαδή έχω, λέει αυτό. Εκείνη την ώρα έμπαινε μέσα ένας πολύ στενός συνεργάτης μου και πολύ φίλος μου, νέο παιδί, που θα μου είχε κάνει επίσκεψη για να δει τι κάνει το πόδι μου. Και πήγα κάτσε κάτω, μου είπανε αυτό. Και μπαίνει μέσα στο διαδίκτυο και άρχισε να ψάχνει στο διαδίκτυο για να καταλάβουμε ακριβώς τι ακριβώς μας είχε έρθει, τι κεραμίδα ήταν αυτή που μας είχε έρθει.
Οπότε ο διπλανός σας την έκανε την κίνηση του διαδικτύου, μάλιστα.
Ο διπλανός μου, του λέω, ψάξε, να δεις τι είναι αυτό το πράγμα. Έψαξε λοιπόν, τέλος πάντων, άρχισε να μου λέει τα πρώτα στοιχεία τα οποία βρήκε. Φασίσαμε λοιπόν από κοινού ότι δεν είναι μέσα στις προθέσεις μας να πεθάνουμε. Και από εκεί και πέρα άρχισε μετά η διαχείριση των επιστημόνων και τα λοιπά. Η πραγματικότητα είναι όχι. Έχω ένα φίλο που πάσχει από το ίδιο, ο οποίος είναι σε συνεχή επαφή με το διαδίκτυο καθημερινά, είναι σε 300 group, τα οποία λένε τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει μετάβριο, πώς θα εξελιχθεί κτλ. Όχι. Η απάντηση είναι ότι δεν έχω καμία διάθεση να ασχοληθώ παραπάνω από ότι είναι απολύτως απαραίτητο, κάνοντας ακριβώς ό,τι μου λένε, αλλά μέχρι εκεί. Δεν περνάω την ώρα μου διαβάζοντας στο διαδίκτυο ότι υπάρχει για την αρρώστια αυτή. Έχω την εντύπωση ότι θα μου κάνει πολύ κακό και καθόλου καλό.
Σας έχει αλλάξει η ασθένεια, ενώ μέσα σας?
Με άλλαξε πάρα πολύ η δολοφονία του Παύλου. Αυτή η ασθένεια όχι, δεν νομίζω πως με έχει αλλάξει. Η δολοφονία του Παύλου με άλλαξε πάρα πολύ, με κανέναν άλλο άνθρωπο. Αλλά η ασθένεια, όχι, δεν νομίζω ότι με έχει αλλάξει, αν με την έννοια της ανάγκης περισσότερο, να το πω διαφορετικά, της εκτίμησης περισσότερο όλων των καλών στιγμών τις οποίες ζει ο καθένας. Δηλαδή ότι εκτιμάς πολλά μικρά πράγματα τα οποία ενδεχομένως κάποτε θα περνούσαν απαρατήρητα, χαίρεσαι πράγματα, αναζητάς την ισορροπία και τη χαρά πολύ περισσότερο από ό,τι αναζητούσες ενδεχομένως παλαιότερα. Εγώ νομίζω ότι από τα 35 μου πλέον είχα σαφώς την αίσθηση ότι οι άνθρωποι είμαστε περαστικοί και η ιδέα του θανάτου ήταν κάτι το οποίο τότε άρχισε να με απασχολεί και από τότε κάπου βρήκα μία ισορροπία με την ιδέα.
Έχετε περάσει αντικειμενικά μια πολύ δύσκολη ζωή, με τα πολύ ωραία της βέβαια κάποιες στιγμές, αλλά και πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα.
Και πολύ δύσκολα, εντάξει, είπαμε, η ζωή είναι ένα θεθέ.
Χάσατε ποτέ το κουράγιο σας?
Βέβαια έχω χάσει το κουράγιο μου, υπήρχαν περίοδοι της ζωής μου που έχω χάσει το κουράγιο μου, περίοδοι στις οποίες πέφτεις. Στη ζωή τελικώς, τώρα όλα αυτά τα έχουν πει πολύ σοφότεροι άνθρωποι από μένα, δεν το περιμένετε από μένα να τα ακούσετε, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το πόσες φορές θα πέσεις, σημασία έχει πόσες φορές θα μπορέσεις να ξανασηκωθείς, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα στη ζωή
και στην αντιμετώπιση
θα μπορείς να ξανασηκώνεις.
Και στην αντιμετώπιση της ασθένειας έχετε εσωτερικεύσει μια αρκετά διαδεδομένη άποψη ότι ο ψυχικός παράγων είναι τελικά καθοριστικός και για την επέλευση μιας σοβαρής ασθένειας, αλλά και για την αντιμετώπιση, ότι δηλαδή χρειάζεται να χτίσεις κουράγιο για να βελτιωθείς ακόμη και στο επίπεδο της ίδιας της ασθένειας, όχι της ψυχικής αντιμετώπισης.
100%. Εμένα δε η δικιά μου αρρώστια είναι μια αρρώστια η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ψυχική ισορροπία. Δηλαδή, επειδή μετριόμαστε συνεχώς, η εξτάση είναι συνεχής, έχει άμεση σημασία. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός για να το καταλάβεις. Το βλέπεις, γι' αυτό έχει τόση πολύ μεγάλη σημασία η ψυχική σου ισορροπία, η αισιοδοξία σου, η εκτίμηση, να εκτιμάς αυτό το οποίο παίρνεις, που είναι η αγάπη των αλλωνών. Και σε αυτό ακριβώς εγώ είμαι πάρα πολύ ευγνώμων. Δηλαδή ότι αυτό το οποίο έλαβα από όλους ασχολούμενοι, τέλος πάντων ανακοινώνοντας αυτό, αρρώστια, ήταν τόση πολύ θετική ενέργεια που εμένα με ισορρόπησε και μου έδωσε όλες τις δυνάμεις για να είναι επιτυχής, ας πούμε, η αντιμετώπιση της.
Μαθαίνοντας...
Τρομακτικά σημαντικό, δηλαδή δεν ξέρω πόσοι το αντιλαμβάνονται αυτό, ότι αυτή η αρρώστια είναι μια αρρώστια η οποία εξαρτάται σε τεράστιο ποσοστό από την ψυχολογική σου κατάσταση.
Τη στιγμή όμως που μαθαίνει η Ντόρα Πακογιάννη ότι συμβαίνει αυτό και το αξιολογεί, έτσι, ότι πάσχει από μια βαριά ασθένεια, κατηγόρησε καθόλου τον εαυτό της κάποια νύχτα λέγοντας ότι ρε παιδί μου τελικά το πάτησα πολύ τον γκάζι, ζήτησα πολλά από τον εαυτό μου, πίεσα πολύ τον εαυτό μου και κατέληξα να έχω και αυτό το νόσημα?
Όχι.
Χαρακτηρολογικό αυτό ή επιστημονικό?
Είναι θέμα χαρακτήρα. Όχι, δεν το έκανα αυτό καθόλου. Δεν κατηγόρησα καθόλου τον εαυτό μου. Μα η αρρώστια δεν θεωρώ ότι προήλθε από ψυχολογική πίεση. Mm-hmm. Αλλά ξέρω ότι στην πορεία της επιβαρύνεται ή δεν επιβαρύνεται από την ψυχολογική πίεση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όχι, δεν τον κατηγόρησα καθόλου τον εαυτό μου για αυτό το λόγο. Εγώ σας είπα ότι εξαρτάται πόσο νωρίς κάθε άνθρωπος στη ζωή του περνάει από λούκια και αναζητά τις ισορροπίες του, και ανάλογα με αυτές πορεύεσαι από εκεί και πέρα για το υπόλοιπο του βίου σου. Αλλά δεν υπάρχει, και θα σας το πω και για την πολιτική, όσο πιο ομά μπορώ να το πω. Οι άνθρωποι ψυχολογικά ασταθείς στην πολιτική είναι καταστροφή, για να το πω απλά. Δηλαδή αν έχεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, είτε βαριές συμπληρωματικές συμπεριφορές, είτε μεγάλες ανασφάλειες, είτε δεν ξέρω τι άλλο, είναι πράγματι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν αυτό το οποίο πρέπει να προσφέρουν.
Και προφανώς υπάρχουν πολλοί τέτοιοι εκεί μέσα, στη Βουλή εννοώ.
Όπως σε ολόκληρη την κοινωνία. Ουκρανία, υπάρχουν και στη Βουλή και παντού.
Θυμάμαι βέβαια ένας Άγγλος πολιτικός που τυχαίνει να ήταν και γιατρός, είχε γράψει και ένα βιβλίο ολόκληρο, στο οποίο δεν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η προσπάθεια να ασκήσει κανείς πολιτική αποτελεί ψυχολογική διαταραχή, αλλά τα φέρνει τα δύο κοντά. Μήπως δηλαδή η έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας γενικότερα φέρνει τον άνθρωπο, τον άνθρωπο, γιατί όλοι σας, όλοι μας άνθρωποι είμαστε, σε μεγαλύτερη πίεση?
Πρώτον, η δημοσιότητα φέρνει πάρα πολύ μεγάλη πίεση, αυτή καθ' αυτή η δημοσιότητα. Η διαχείριση της δημόσιας εικόνας είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είτε είσαι παρουσιαστής, είτε είσαι πολιτικός, είτε είσαι ηθοποιός, είτε είσαι οτιδήποτε σε φέρνει στο φως δημοσιότητας.
Στον πολιτικό όμως και η ευθύνη, όχι?
Ναι, ένα λεπτό. Το ένα είναι, έχεις να διαχειριστείς τη δημόσια εικόνα σου.
Ναι.
Το δεύτερο είναι πλέον το βάρος των πολιτικών αποφάσεων που αφορούν τις ζωές των άλλων. Άρα αυτές οι αποφάσεις υπό το μεγεθυντικό φακό της δημοσιότητας μεγιστοποιούν την αίσθηση του βάρους της ευθύνης. Άρα είναι δύο αναμφισβήτητα παράγοντες οι οποίοι σε πιέζουν πάρα πολύ. Αν έχει συνέστηση του βάρους της ευθύνης, έτσι, γιατί δεν υπάρχουν όλοι που έχουν συνέστηση του βάρους της ευθύνης.
Μια και μιλάμε για δύσκολα βιώματα και βαθιά τραύματα, κυρία Μπακογιάννη, δεν είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία έχουν πολύ μικρότερες δυνατότητες να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους καταστάσεις?
Εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ αντιμετώπισα την αρρώστιά μου μόνο μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας. Και το λέω το μόνο με μη κεφαλαίο. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλου είδους ιατρική περίθαλψη εκτός από την ιατρική περίθαλψη τη σημερινή του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Και το δεύτερο, ο δεύτερος καθοριστικός παράγοντας που είναι η ψυχολογία για την οποία μιλάμε τώρα, αυτή δεν έχει σχέση με την οικονομική κατάσταση, έχει σχέση με το οικογενειακό σου περιβάλλον, με τους φίλους σου. Μπορεί να είσαι πάρα πολύ πλούσιος και πάρα πολύ μόνος και να μην έχεις έναν άνθρωπο στον οποίο να απευθυνθείς. Και έχω ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Και μπορεί να είσαι φτωχός και να είσαι με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι να προσεύχονται για σένα. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, για τη δικιά μου τώρα περίπτωση κατάσταση, υπάρχουν άλλες περιπτώσεις αναμφισβήτητα όπου αναζητούμε βοήθεια στο εξωτερικό, σε άλλου είδους πολυδάπανες καταστάσεις όπως αυτές που πολλές φορές βλέπουν το φως της δημοσιότητας, που κάποιο παιδί πρέπει να πάει στο εξωτερικό κτλ. Τότε βεβαίως η οικονομική κατάσταση παίζει καθοριστικό ρόλο. Αλλά σήμερα εδώ το δημόσιο σύστημα υγείας, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα για τον οποίο εγώ είμαι σε θέση να ξέρω, έχει ακριβώς την ίδια περίθαλψη την οποία θα μπορούσε να έχει κάποιος αν θέλει να πάει, ξέρω εγώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οπουδήποτε άλλο. Δηλαδή τα φάρμακα τα οποία παίρνουμε εμείς είναι φάρμακα τα οποία στα δίνει ο ΕΦΚΑ.
Και με αυτή την πολύ έτσι, φωτεινή σκέψη σας για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας θα κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μπακογιάννη, για αυτή την συζήτηση.
Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια.
Το χαμόγελο, παράξτε ότι κάποτε μου είχαν πει ότι το χαμόγελο είναι, θυμάμαι, με είχαν κατηγορήσει γιατί χαμογελάω, είναι μεγάλη δύναμη να χαμογελάς.
Άρα να χαμογελάτε σταθερά.
Σε κάθε μέρα που ξημερώνει.
Καλή συνέχεια.
Καλή σας μέρα, γεια σας. We'll be right back.